Din trei locuri, dar scurte texte pentru cuvântul pe care aș dori să-l împărtășim în după masa aceasta. Prima citire este din Cartea Doi Împărați, capitolul 13, versetele 20 și 21, după aceea din Marcu 5 și după aceea din Faptele Apostolilor, capitolul 19. Prima citire sunt două versete din Cartea Doi Împărați, capitolul 13, versetele 20 și 21. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cete de moabiți și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Marcu, capitolul 5, de la versetul 25 până la versetul 34, Marcu capitolul 5 de la versetul 25. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și îndorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-arunca la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fi tămăduită de boala ta. Și de asemenea, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 11 și versetul 12, Fapte 19, 11 și 12. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fuseseră atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Așa cum s-a exprimat cineva, Cartea Faptele Apostolilor nu se termină ca și epistolele celelalte cu amin. Și era ideea aceasta, pentru că credem că Cartea Faptele Apostolilor continuă până în zilele noastre. Dumnezeul care a săvârșit lucruri minunate pe timpul acela a rămas același. Slăvit să fie Domnul! Dar aș dori în această dupămasă să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt din acestea și din altele din Sfânta Scriptură, dar ideea este următoarea. Adorarea moaștelor este credință sau idolatrie? Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră cuvântul acesta pentru că l-am de ceva în timp în inimă. Cei care aveți televizoare și cei care nu aveți televizoare, cei care ați văzut, ceilalți ați auzit, mai ales de după 90 încoace, din 89 încoace, fel de fel de sărbători, fel de fel de praznicuri, fel de fel de procesiuni în care oamenii dau nevala ca să atingă, să adore, să se facă sănătoși atingând niște moaște, niște odoare, niște relicve sfinte. Ce sunt moaștele acestea? Sunt anumite rămășițe omenești, oase, oseminte, uneori chiar mumificate, ale vreunui sfânt, care a trăit cândva pe pământ și termenul acesta de moaște se aplică și la obiecte aparținând unor oameni, acestor sfinți, chiar obiecte vestimentare. Și probabil ați auzit cu toții și la știri, de multe ori, despre procesiunea de la Iași cu moaștele Sfintei Paraschiva, mai nou Parascheva. Acum, săptămâna trecută, a fost la Sibiu cu moaștele Sfântului, Gheorghe. Moaștele Sfântului Gheorghe, protectorul armatei române. Moaștele Sfântului Dumitru cel Nou. Sau moaștele Apostolului Pavel. Nu este interesant? Chiar moaștele, rămășițe din Sfântul Pavel să vină în România, cum să nu dai nevală atunci? Cum să nu le vezi? Și aș vrea în această dupămasă să împărtășim împreună care este părerea Scripturilor. Ați văzut imagini sau ați auzit Imagine, s-au auzit știri de felul acesta. Oameni năvălind spre aceste relicve. Cozi interminabile, oameni care au stat câte 12 ore, câte 14 ore, ca să atingă sicrie de argint în care erau rămășițe. Brâul Maicii Domnului a fost câțiva ani în România, a circulat prin țară, o parte din brâul Maicii Domnului. Se pare că există 3 bucăți din brâul Maicii Domnului. Unul a circulat pe la noi prin țară, unul prin Grecia și unul prin Italia. Oameni de nevală să le atingă, să le sărute, să le aplice pe ei înșiși, considerând că vor fi vindecați, că vor fi tămăduiți. Care este realitatea? Uneori îți vine să râzi de ceea ce vezi. O îmbulziară de nedescris. Oameni, femei în vârstă care merg așa în coate și în genunchi, înconjurând mănăstiri ca să ajungă în final acolo. Oameni stând de cu seara pe scaune. Oameni cu bagaje de acasă să mănânce. Oameni duși cu salvarea, că li s-a făcut rău acolo. Polițist dând cu bastoane în stânga și în dreapta. Preot strigând, n-aveți pic de bun simț. Năvăliți cu toți aici, dar sunteți creștini sau ce sunteți? În același timp, imagini cu oameni foarte pioși. În același timp, imagini cu politicieni care nu stau 12 ore la coadă, ci ocolesc biserica și intră printr-o ușă secretă și le ating și ei acolo. Credință sau idolatrie? Păgânism? Ignoranță, superstiție sau foame după Dumnezeu? Ce se vede acolo? Și spun încă o dată, aș dori ca, citind din Sfânta Scriptură, să putem să ne luminăm mai mult în această dupămasă. Fără a încerca să judecăm, fără a încerca să criticăm, fără a încerca să privim de sus, ci doar cu Sfânta Scriptură. Cuvântul Domnului spunea mai demult prin prorocul Osea că poporul piere din lipsă de cunoștință. Cunoștința în ceea ce privește ce-i plăcut lui Dumnezeu și ce nu-i plăcut lui Dumnezeu vine din Sfânta Scriptură. Când Dumnezeu va judeca lumea, Apostolul Pavel spune că va avea un criteriu după care o va judeca. Și Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea, spune el. După ceea ce este scris aici, atunci considerăm că este foarte important să știm ce-i scris, să știm ce-i place și ce nu-i place lui Dumnezeu. Și făcând așa, să putem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De la bun început eu vreau să spun, căci cred, citind cuvântul lui Dumnezeu, că nu este vorba de o foame după Dumnezeu. Nu este vorba de o însetare după Dumnezeu. Nu este vorba de credință. În vala aceasta spre relicve și este vorba de idolatrie. Și unul dintre motive pentru care cred așa este faptul urmările acestor lucruri. În urmă cu câțiva ani, la Iași au fost peste 1 milion de pelerini din toată țara, în octombrie, să atingă moaștele Sfintei Paraschiva. Peste 1 milion de credincioși. Acum se pare au fost mai puțini. Dar care sunt urmările? Spuneam, din 90 încoace, atâtea moaște au fost aduse, brâul Maicii Domnului. Ar fi trebuit România să arate cu totul altfel. Și suntem pe primul loc în Europa în ceea ce privește corupția. O țară de corupți, fără niciun corupt pedepsit. Suntem pe locul 1 în Europa în ceea ce privește avorturile și pe locul 2 în lume în ceea ce privește avorturile. În fiecare zi, numai în Sibiu, 7-8 copii sunt chiuretați, sunt uciși, fără să apuce să vadă șansa. Din locul cel mai adăpost, din cel mai sigur loc de pe suprafața pământului, din pântecele maicilor, sunt scoși și li se ia viața. Și oamenii aleargă spre lucrurile acestea. Este oare credință, foame după Dumnezeu sau idolatrie? Cred că este idolatrie și vă spuneam, printre cele mai cunoscute sau renumite sunt acestea moaște ale Sfintei Paraschiva, numită și Ocrotitoarea Moldovei, ale Sfântului Andrei, care se pare că a predicat undeva și în zona Dobrogei, ale Sfântului Pavel, care au fost aduse de la Roma, brâul Maicii Domnului din 3 bucăți, Giulgiu din Torino, ați auzit probabil mulți de Giulgiu din Torino, se spunea și ani de zile s-a verificat să vadă dacă este chiar Giulgiu cu care a fost înfășurat Domnul Iisus Hristos în mormânt, bucăți din Sfânta Cruce, deși se spune că cei care au adunat bucățile din Sfânta Cruce sau pretinse bucăți din Sfânta Cruce ar putea să încarce câteva vagoane cu lemne. Așa sunt de multe. Se ridică câteva probleme aici și primul dintre ele este autentificarea lor. Biblia ne vorbește și ne spune tuturor oamenilor să fie oameni cu minte, să fie mari la minte, să fie mici la răutate. Și primul dintre ele este autentificarea lor. În primul rând, oare sunt cu adevărat acele rămășițe, acele ale acelor sfinți? Oare cu adevărat relicvele, rămășițele pământești, sunt cu adevărat ale Apostolului Pavel? Sunt cu adevărat ale Sfintei Paraschiva? Sunt cu adevărate giulgiul, cu adevărat este giulgiul cu care a fost înfășurat Domnul? Cu adevărat, aștiile acelea, bucățile din cruce, aparțin crucii Mântuitorului, deci prima dintre ele este autentificarea lor. De unde știm că este așa? Și bineînțeles că fiecare obiect, fiecare relicvă în parte are povestea ei. Poate mulți dintre dumneavoastră ați auzit povestea crucii Domnului Iisus Hristos. Constantin cel Mare, care era un împărat păgân, era în fața unei lupte decisive și frământat, va câștiga sau nu va câștiga, mâine va mai fi în viață sau nu va mai fi, va muri ucis în lupta aceea, ce va fi, se spune că a văzut pe cer o cruce și a auzit niște cuvinte, prin semnul acesta vei birui. El a biruit, a fost biruitor în lupta care a urmat și s-a încreștinat și a dat poruncă ca întreg imperiul să se facă creștin. Mama lui, Elena, se spune că a fost la Ierusalim cu dorința aceasta, după ce fiul ei s-a încreștinat, să caute crucea Domnului. Dar unde să o caute în Ierusalim după 300 și ceva de ani de la moartea Domnului Iisus Hristos? Și cineva i-a spus că sunt îngropate trei cruci sub un templu păgân și una dintre ele este cu siguranță crucea Domnului Iisus Hristos. Dar cum să-și dea seama care dintre ele este? Și au spus că au făcut un test foarte simplu. Au adus crucile acelea, au dezgropat de sub templul acela păgân, au scos toate cele trei cruci și au venit cu ele și le-au pus prin fața unui om care murise de curând. Și când a trecut printre ele crucea Domnului Iisus Hristos, omul acela a înviat. Și Sfânta Elena, mama lui Constantin, a spus, este crucea Domnului. Este crucea Domnului și a rămas până în zilele noastre că este crucea Domnului. Pentru că, spune povestea, un mort a înviat când a fost trecut pe acolo. Sfânta Paraschiva, o tânără care a trăit în urmă cu vreo 1000 de ani, undeva în zona Bulgariei de astăzi, a fost, spune că, o mare sfânt, o mare credincioasă și a murit la vârsta de 27 de ani. A murit la vârsta de 27 ani, fecioară, curată, postind, rugându-se. După multă vreme, după ce a murit, în apropierea locului unde a fost ea înmormântată, a fost înmormântat un prăpădit, un bețivan, un om ordinar. Și se spune că un călugăr din partea locului de acolo a visat noaptea pe sfântă că a venit la ea împreună cu un înger și a spus, nu-mi place locul acesta. În apropierea mea este înmormântat un păcătos notoriu, un mare păcătos. Dezgropați-mă de acolo, că eu nu vreau ca să fiu în apropierea lui. Și sfântul acela, călugărul acela a spus că n-a zis nimica. Și lucrul acesta s-a mai repetat de câteva ori. Și după visul ei s-a dus, a dezgropat-o pe sfânta, care nu putrezise și care din rămășițele ei ieșea un miros foarte plăcut. Deci, vă spuneam, așa se spune, fiecare relicvă de felul acesta, fiecare bucată de moaște își are povestea ei. Își are povestea ei. Și foarte mulți oameni cred asemenea lucruri. Acum fiecare își are povestea ei, în același timp acum să vedem ce spune Sfânta Scriptură vis-a-vis de lucrurile acestea. Noi ca și oameni putem zice oare este așa sau nu este așa? Bineînțeles că foarte mulți oameni le cred. Și dacă ne aducem aminte, haideți atunci să vedem ce spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură vorbește vis-a-vis de idolatrie și vorbește vis-a-vis de lucrurile acestea și ne spune prima dată în Exodul, capitolul 20, versetele 4 și 5, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam, al celor ce mă răsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De asemenea, în Deuteronom, la capitolul 4, este un alt edict al lui Dumnezeu împotriva idolatriei Și ni se spune, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua în care va vorbi Domnul în mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau vreo înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară sau chipul vreunui dobitoc care se târăște și continuă cuvântul lui Dumnezeu. Spune clar aici, deci în ceea ce privește idolatria. Dar mai este un cuvânt în Sfânta Scriptură și pe acesta aș vrea să-l citesc, din cartea Ieremia, de la capitolul 8, câteva versete, vorbind strict chiar de lucrul acesta, de scoaterea oaselor, a rămășițelor. În vremea aceea, în Ieremia, capitolul 8, cu versetele 1 și 2, în vremea aceea, zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraților lui Iuda, oasele căpetenilor, oasele preoților, deci ale sfinților, oasele prorocilor, al sfinților și oasele locuitorilor Ierusalimului. Le vor întinde în fața soarelui, în fața lunii și în fața întregii oștiri a cerului, pe care i-au iubit ei, cărora le-au slujit și pe care i-au urmat, pe care i-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge, nici nu le vor mai îngropa și se vor face gunoi pe pământ. Deci va veni o vreme în care oamenii vor scotoci prin morminte și vor scoate oasele, inclusiv ale prorocilor. Ei, dar cuvântul acesta era un cuvânt laudativ, apreciativ din partea lui Dumnezeu? Sau la ce se referea cuvântul acesta? La ce vreme? Zice că în vremea aceea. Și pe pagina cealaltă, la capitolul 7, ni se spune la ce vreme se referă cuvântul acela. Dar ei nu m-au ascultat, n-au luat aminte și au înțepenit gâtul și au făcut mai rău decât părinții lor. Și chiar dacă le vei spune toate aceste lucruri, tot nu le te vor asculta. Și dacă vei striga la ei, nu-ți vor răspunde. De aceea spune-le, acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului, Dumnezeului său și care nu vrea să ia învățătură. S-a dus adevărul, a fugit din gura lor. Acesta este poporul care n-ascultă, spune. Deci va veni o vreme când se va întâmpla așa, dar Dumnezeu nu va spune, bine fac că fac așa, ci spune, în vremea aceea se va întâmpla așa pentru că și vor face așa oamenii care n-ascultă. Acesta este poporul care n-ascultă. În același timp, Scriptura ne vorbește și ne spune că scoaterea oaselor este asociată sau atingerea de oasele acestea, indiferent căruia om a aparținut, este asociată cu necurăția. În Numeri, la capitolul 19, cu versetul 16, este scris, oricine se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort, sau de oase omenești, nu spune aici că trebuie să fie ale unui sfânt sau unui nesfânt, oase omenești, sau de vreun mormânt, va fi necurat timp de 7 zile. Deci atingerea de oase nu este asociată cu primirea unui har, ci este asociată cu necurăția, spune Sfânta Scriptură. De asemenea, în cartea 2 Împărați, capitolul 23, este un cuvânt, versetele 14 și 16 ni se spune despre un om care a făcut o reformă mare în țara Israel, numele lui este Iosia și spune ce a făcut el. A sfărâmat stâlpii idolești și a dărâmat astartele și locurile lor l-a umplut cu oase omenești, tocmai ca să spurce, tocmai ca să arate că le întinează. A dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam, fiul lui Nebat, care a făcuse pe Israel să păcătuiască, a ars înălțimea și a prefăcut-o în țărână și a ars idolul Astartei. Iosua, întorcându-se și văzând mormintele care erau acolo în munte, a trimis să ia oasele din morminte și le-a ars pe altar și l-a pângărit. După cuvântul Domnului rostit prin omul lui Dumnezeu care vestise aceste lucruri, Iosia a scos oase din morminte și le-a pus pe altar. Prin aceasta altarul n-a fost sfințit, ci a fost pângărit. Biblia asociază atingerea de oase nu cu sfințenia, ci o asociază cu necurăția. Și în același timp, atingerea de oase sau lucrul acesta este asociat și trebuie să arate respect și nu idolatrie. Trebuie să arate respect și nu necurăție. Tot în cartea 2 Împărați, continuând cuvântul acesta, versetele 17 și 18 spune, Iosia, el a zis, ce este mormântul acesta pe care îl văd? De ce oamenii, Iosia, a vrut ca să spurce toate altarele idolești? Cum să le spurce? Cum să le întineze? Scoțând oase din morminte și punându-se pe altarele lor. Atunci nimeni nu se mai mergea acolo, nimeni nu mai le închina. Și în râvna lui să facă asta, spune că a dat despre un mormânt care era sigilat, se pare. Și a întrebat, ce este mormântul acesta pe care îl văd? Și oamenii din cetate au răspuns, este mormântul omului lui Dumnezeu, care a venit din Iuda și a strigat împotriva altarului din Betel lucrurile acestea pe care le împlinești tu. Se împlinise cu vreo 200 de ani, se întâmplase cu vreo 200 de ani înainte. Și el a zis, lăsați-l, nimeni să nu-i miște oasele. Astfel le-au păstrat oasele lui împreună cu ale prorocului care venise din Samaria. Oasele nesfinte au fost scoase și cu ele s-au pângărit altarele, dar oasele omului lui Dumnezeu ale unui proroc, Iosia a spus, lăsați-le acolo, nu vă atingeți de ele, lăsați să se odihnească acolo. Deci este corect să iei oasele sfinților, să le car cu avioanele, cu elicopterele, cu mașini blindate, să le plimbi prin toată lumea. Iosia, un om după inima lui Dumnezeu, a spus, lăsați-le acolo, nu le atingeți, acolo trebuie să rămână. Și în același timp, în Ezechiel, la capitolul 39, cu versetul 15, la fel vorbește în sensul acesta. Al treilea lucru, deci am spus prima dată, se pune problema autentificărilor, autenticităților. Sunt sau nu adevărat acele relicve care se pretind a fi? Al doilea, să ne uităm la porunca Scripturii și porunca Scripturii este clară în privința aceasta. Este și se spune că este idolatrie. Al treilea lucru la care aș vrea să ne uităm este acesta. Ajută sau nu ajută? Până la urmă sunt atâția oameni, domnule, dar mă ajută. Dar ajută. Am citit paragraful din Doi Împărați și Elisei, oasele lui Elisei au înviat un mort. Am citit asta. O femeie s-a atins de haina Domnului Iisus Hristos și s-a vindecat. Oamenii se atingeau de hainele purtate de Apostolul Pavel, s-au vindecat. Deci lucrează metoda. Deci până la urmă nu este important ce spune Scriptura. Dacă merge, merge, nu? Asta e important, să lucreze. Oare așa este? Știți ce cred eu? Dumnezeu este un Dumnezeu mare și sfinții săi au fost purtători de Dumnezeu. Au fost purtători de Dumnezeu. Elisei a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și cred cu adevărat că o anumită perioadă de timp, inclusiv oasele lui Elisei și poate și ale altor sfinți, păstrează încă o anume vitalitate. Păstrează încă o anume vitalitate. Oasele lor. Omul s-a atins de oasele lui Elisei, a înviat și s-a sculat din morți. Asta s-a întâmplat. Este cuvântul curat al Scripturii. Dar oare, să zicem și acum, că am găsit încă oasele lui Elisei, întrebarea este, mai înviază vreun mort dacă se atinge de oasele lui Elisei? Sau ceea ce s-a întâmplat atunci ca o întâmplare, trebuie ca să fie făcut din el un cult, un obicei? Nu este nicio poruncă în direcția aceasta. Spun lucrul acesta că se pare că există pentru o anumită vreme o anumită vitalitate, poate în trupul unui sfânt, dar pentru o anumită vreme. Mi se spune în Ezechiel, la capitolul 37, este acel paragraf cunoscut cu Valea Oaselor Uscate. Este paragraful acela cu Valea Oaselor Uscate. Și prorocul a fost dus în mijlocul unei vei pline de oase uscate și s-a spus, omule, fiul omului, spune, oasele acestea vor mai avea vreodată viață, vor mai fi de folos vreodată cuiva? Și prorocul a spus, Doamne, Tu știi. Ei, nu, atunci spune cuvintele pe care ți le spun, poruncește Duhului, a poruncit Duhului să vină și să sufle. Și știți acea întâmplare, a venit Duhul, a suflat, oasele s-a făcut un vuie, s-au adunat unele, s-au lipit unele de altele, le-a crescut vine, le-a crescut carne. Și apoi după aceea Duhul a venit și a intrat în ele și s-au făcut o știre. Asta la porunca Domnului. Repet, atunci a fost un caz unic, în cazul lui Elisei. Au intrat niște cete de moabiți în țară și niște oameni mergeau la mormântare, mergeau cu mor la mormântare. Și au văzut niște cete că se apropie să le strice mormântarea, să-i atace, să-i prăpădească. Și n-au mai ajuns până la mormântul destinat omului, ci l-au aruncat repede într-un mormânt care era mai aproape. Au ridicat numai lespedea și l-au aruncat acolo și s-a nimerit ca mormântul acela să fie mormântul lui Elisei. Nu răspândea niciun miros plăcut, probabil, oasele lui Elisei. Că una dintre lucrurile pe care spun cei care cred în faptul acesta, în puterea moaștelor, este că trupul sfinților nu putrezește. Și o să ajunge imediat acolo să-ți dau câteva versete din Sfânta Scriptură pe care se bazează ei când spun lucrurile acestea. Se spune că trupul sfinților nu putrezește. Dar aici vedem, o trecut doar un an de când a murit Elisei și nu mai era deja un corp. Erau doar oasele lui. Am ascultat de asemenea o luare de cuvânt a purtătorului de cuvânt din Arhiepiscopia Tomisului. Arhiepiscopia Tomisului cuprinde sau grupează toate bisericile ortodoxe din Dobrogea. Și purtătorul de cuvânt, un om cu facultate, un om cu pregătire, a spus următoarele cuvinte. Minunile pe care le-a făcut Sfânta Paraschiva și moaștele ei sunt mai multe decât nisipul de pe marul mării și decât stelele de pe întinderea cerului. Sfânta aceasta a fost așa o mare sfântă și oameni care s-au atins de racla ei și de moaștele ei au fost vindecați, înviați, tămăduiți, curățați și minunile care s-au făcut în cei 1000 de ani de la moartea ei până acum, a spus omul acesta, este declarație oficială, sunt mai multe decât nisipul și sunt mai multe decât stelele cerului. Primul gând care mi-a venit mie atunci, nu vreau să fiu lipsit de respect, a fost acesta, atunci lui Hristos ce-i mai rămâne de făcut? Până la urmă, dacă fac morții toate, ce-i mai rămâne lui Hristos de făcut? Vedeți? Cum este înclinația aceasta a oamenilor să se aplece spre lucrurile pe care nu le cunosc așa de bine? Poate un om mort ca să facă minuni? Cazul lui Elisei a fost unul singular. Și în privința aceasta nu găsim niciun fel de poruncă să facem și noi așa. Nu găsim niciun fel de poruncă să facem și noi așa. De ce l-au mai îngropat atunci creștinii pe Ștefan? Pe trebuia să-l pună ca pe Lenin într-un mausoleu și să aducă toți morții numai să se atingă de el. Dar ni se spune în Fapte la capitolul 8 cu versetul 2, după ce Ștefan a murit ca un martir, niște credincioși, evlavioși au venit, l-au spălat, l-au pregătit, l-au îngropat și l-au plâns cu și au jelit pentru el. Oare ei care erau atunci plini de Duhul Sfânt, mult mai plini de Duhul Sfânt decât noi suntem acum, n-au priceput ei? Bă, o murit, dar tot rău și un bine. O murit el, dar înviază pe alții. De asemenea, ni se spune în Fapte la capitolul 12 că primul martir dintre cei 12 apostoli a fost Iacov, fratele lui Ioan. Ce s-a întâmplat și cu ei? L-au purtat credincioșii, l-au pus prin Ierusalim, l-au purtat prin Antiohia, l-au purtat peste tot, ca oamenii să se atingă de el și să învieze? Nu, l-au îngropat și pe el. În ceea ce privește giulgiul Domnului Iisus Hristos, giulgiul Domnului, în Luca, la capitolul 24, cu versetul 12, ni se spune că ucenicii au venit la mormânt, Petru și Ioan, și au văzut giulgiul Domnului, au văzut fâșiile de pânză. Rămăseseră întărite după acea amestecătură de smirnă pe care a adus-o Nicodim, rămăseseră întărite sub forma unui cocon. Și din ele a ieșit Domnul Iisus Hristos la viață. Acelea au rămas acolo și ștergarul era făcut sul în altă parte. Întrebarea este, unde nu i-a trecut lui Petru și lui Ioan priminte să ia veșmintele Domnului Iisus Hristos și apoi să circule și să vindece oameni? Erau acolo, nu erau de furat. Cunde nu le-a trecut prin minte apostolilor să recupereze hainele Domnului Iisus Hristos jucate la cărți, jucate acolo, s-au împărțit? Este adevărat că este scrisă în mod romanțat, bineînțeles, și poate dumneavoastră unii ați citit cartea Cămașa lui Hristos. Ni se spune acolo că acel cămașa Domnului Iisus Hristos care a rămas și după ce soldații și-au împărțit hainele între ei, n-au vrut ca să o sfâșe, n-au vrut ca să o rupă și sutașul roman care a asistat la execuție, acel sutaș roman i-a căzut lui la împărțeală cămașa Domnului Iisus Hristos și acea cămașă, atingându-o, acel sutaș roman a început să se tulbure și în final ajunge la credință. Ăsta e un roman. Ăsta e un roman. De asemenea, ce să mai vorbim de brâul Maicii Domnului și alte lucruri de genul acesta. Haideți să vedem acum câteva obiecții pe care le au oamenii care cred în felul acesta. Și una dintre ele este aceasta că, de fapt, sfinții, trupurile lor sunt temple ale Duhului Sfânt și Dumnezeu locuiește acolo și după moartea lor, Duhul Sfânt nu pleacă, Și Duhul Sfânt rămâne în oasele acelea. Și se dau citate din Sfânta Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19, ni se spune: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Și de asemenea, capitolul 12, cu versetul 27, este scris: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Și oamenii care cred și spune așa, Dumnezeu îi cinstește pe sfinții aceștia, neretrăgându-și Duhul Sfânt din ei, și după moartea lor, după multă vreme, ei nu putrezesc și corpurile lor emană un miros plăcut, spun oamenii care cred în felul acesta. Ei, răspunsul nostru este tot cu Scriptura. Și pomeneam înainte de Elisei, despre care am citit, la un an de zile, spune în anul următor, la un an de zile după moartea lui, nu mai era un corp acolo. Spune că mortul acela s-a atins de osemintele lui, se pare că a fost un proces chiar mai accelerat de putrezire. Un alt sfânt despre care Biblia spune clar că a putrezit este David, om după inima lui Dumnezeu, proroc, un om pe care Dumnezeu l-a ales. Și despre el citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, cu versetul 36, deci citim ce spune Biblia despre David în 13 cu 36: și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții lui și a văzut putrezirea. Elisei a văzut putrezirea. David a văzut putrezirea. Nu putrezesc sfinții? Nu știm. Nu știm. Cine s-a apucat ca să-i dezgroape? Cine? Că Biblia ne spune dimpotrivă să avem respect pentru ei, și oamenii sfinți al Dumnezeu ca Iosif au zis: nu mișcați oasele sfinților, lăsați-le acolo pentru odihnă. De asemenea, mai este un cuvânt din Iuda, la capitolul 9, și ni se spune că arhanghelul Mihai se certa cu diavolul pentru trupul lui Moise. Și n-a îndrăznit să rostească o judecată de ocară, ci doar a spus cuvintele acestea: Domnul să te mustre. Întrebarea este: de ce s-a certat arhanghelul Mihai pentru trupul lui Moise? Găsim scris pe paginile Sfintelor Scripturi în Deuteronom, capitolul 34, versetele 5 și 6, că Moise, robul Domnului, a murit pe muntele din fața țării Canaan, acolo, și Dumnezeu însuși l-a îngropat. Oare nu diavolul s-a certat sau cu diavolul n-a vrut ca să... Numai diavolul și cu Domnul a știut unde este îngropat omul lui Dumnezeu. Ca să ia corpul lui Moise de acolo, să apară cumva și ca evreii să îl folosească ca moaște. Tocmai evreii ca să se închine la Moise. Și Dumnezeu l-a trimis pe arhanghelul Mihail și să nu lase pe diavolul să facă lucrarea aceasta. Este o înclinație extraordinară a oamenilor spre idolatrie. Și vă mai aduc aminte de un episod din viața poporului evreu, când niște șerpi înfocați au venit în tabără și mușcau poporul care păcătuise, care cârtise. Și poporul a venit și a spus: am păcătuit, roagă-te Domnului ca acești șerpi înfocați să plece de la noi, că murim, toată tabăra moare. Și Dumnezeu a spus: fă un șarpe de aramă, înalță-l pe o prăjină și oricine din tabără este mușcat de șarpe și doar privește spre șarpele care este pus undeva în mijlocul taberei, vizibil de peste tot, va fi vindecat, nu va muri, indiferent dacă a fost mușcat de șarpe. Și Moise a făcut așa. Ei, dar ni se spune, mult mai târziu, episodul acesta este încheiat, dar ni se spune că pe vremea lui Ezechia, după sute de ani, Ezechia, care și el a făcut o reformă religioasă în Israel, printre alte lucruri spune că a sfârmat șarpele de aramă pe care l-a făcut Moise atunci, pentru că copiii lui Israel ajunseseră să se închine înaintea lui, îl numeau Nehuștan. Deci ceea ce Dumnezeu a poruncit să fie pentru ziua aceea, pentru vremea aceea și pentru cazul acela, copiii lui Israel au făcut din el un obicei, au făcut probabil un întreg ritual. Și Ezechia, în râvna lui, l-a sfărâmat și l-a zdrobit, tocmai să pună capăt idolatriei. În același timp, spuneam, acestea sunt câteva obiecții. Oamenii spun, dar totuși, trupurile sfinților sunt temple ale Duhului Sfânt și nu putrezesc. Biblia ne spune că dimpotrivă putrezesc. Dimpotrivă putrezesc. Și Domnul nu-i cinstește în felul acesta pe sfinți ca să nu vadă putrezirea, ci Domnul îi cinstește înviindu-i și făcându-le parte de întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Măriți să fie numele Domnului. În același timp, se vorbește despre lucrarea relicvelor, că lucrează. Unii ca și omul acela din Constanța a spus că minunile sunt mai multe decât nisipul mării și decât stelele cerului. Da, este adevărat. În cazurile acestea citite din Sfânta Scriptură și în mod special le-am citit, Dumnezeu a onorat pe slujitorul său, pe Elisei, l-a onorat chiar și după moarte. L-a onorat chiar și după moarte și a permis ca un om mort, atingându-se de osemintea lui, să învieze. Dar asta s-a întâmplat o singură dată. Asta s-a întâmplat o singură dată. Și n-au venit toți oamenii din sat să-și aducă toți morții și să-i arunce peste Elisei. Asta s-a întâmplat o singură dată. Nu este o poruncă ca acest lucru, o întâmplare, să se perpetueze. În ceea ce privește femeia din Marcu, Marcu 5, care s-a atins de veșmintele Domnului, își zicea ea, doar să mă ating de hainele lui și mă voi face sănătoasă. Și s-a făcut sănătoasă. Întrebarea este, era în veșmintele Domnului o putere deosebită? Dacă citim cu atenție cuvântul Scripturii și lăsăm Scriptura să ne învețe, ni se spune că această femeie a auzit vorbindu-se despre Iisus. N-a auzit vorbindu-se despre cămașa lui, n-a auzit vorbindu-se despre maieul lui, n-a auzit vorbindu-se despre turbanul lui, a auzit vorbindu-se despre Iisus și a spus, sunt atâta de păcătoasă, mi-e jenă de boala mea, mi-e jenă. Nici nu îndrăznesc să-i spun că mi-a încheltuit averea pe la toți doctorii și mă simt așa. Dar este omul acesta este un sfânt și dacă mă ating numai de el, mă voi face tămăduită, mă voi face sănătoasă. Întrebarea este, pe ce bază s-a tămăduit ea? Pe baza cămășii sau pe baza credinței? Hristos a spus aici, îndrăznește fiică, cămașa mea te-a vindecat. Credința ta, credința. Și atunci când spuneam încă o dată, venind la Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos a spus, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Au venit iudeii și l-au întrebat, ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și lucrarea, și Mântuitorul le-a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în numele singurului său Fiu. Deși în întâmplarea din Marcu și din Matei și din Luca și ceilalți evangheliști, relatează întâmplarea aceasta, Domnul sublinează, femeie, credința ta te-a mântuit. Femeie, datorită credinței tale mare, ca și sutașul acela. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimentul meu, poruncește-mi, numai zi o vorbă, că și eu sunt sub stăpânire, spun și se execută, poruncește, Doamne, și robul meu va fi vindecat. Și Hristos a spus, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și Domnul a spus, aveți credință în mine, nu aveți credință în mama mea. Nu aveți credință în Sfânta Paraschiva, nu aveți credință în brâul Maicii Domnului, nu aveți credință în degetul lui Petru. Se zice că la Roma, la Vatican, este tot așa într-un sicriaș de argint, este unul dintre degetele Sfântului Petru. Nu aveți credință, ne aveți credință în mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și de asemenea, este paragraful din Faptele Apostolilor, capitolul 19, când este scris clar lucrul acesta. Până acolo, Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese reatinse de trupul lui și lăsau bolile și așa afară din ei duhurile rele. Întrebarea este, toată viața s-a întâmplat așa? Asta s-a întâmplat la Efes și Pavel era plin de viață atunci. Pavel era plin de sănătate, era plin de Duhul Sfânt. Atunci s-a întâmplat lucrul acesta. Da, Dumnezeu poate să lucreze și în felul acesta și a lucrat. Dumnezeu poate să lucreze și în felul acesta. Prin atingerea aceasta. Și am avut experiențe și chiar aici s-a întâmplat. Când s-a făcut ungere cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos și bolnavul nu era aici. A fost pusă pe o batistă, ungerea a fost chemat numele Domnului și s-a rugat, Doamne Dumnezeule, obiectul acesta, batista aceasta, simplă, eșarfa aceasta, când va ajunge la omul bolnav, să aducă vindecare și să aducă sănătate. Și s-a întâmplat lucrul acesta. A devenit șervețelul acela sfânt? Trebuie să-i facem un raft acolo la intrare, cu batistele care au fost folosite așa. Acelea la Dumnezeu a lucrat odată sau de două ori. Sau poate de trei ori, dar nu toată viața. Și a fost rugăciune acolo și Dumnezeu făcea lucruri nemaipomenite. Face când vrea El, mări să fie numele Domnului. Da, Dumnezeu poate să vindece la distanță în felul acesta. Chiar ni se spunea zilele trecute, discutând cu un om, ni se spunea, atunci și noi în urmă cu 2 ani de zile am fost la Timișoara când a fost Rainer Bonche și a predicat acolo pe stadion. Și îmi spunea cineva zilele trecute, n-a putut să ajungă acolo în față, că s-a rugat omul acesta pentru diferite cazuri de boală, dar a spus la un moment dat, cine nu poate să vină aici, ridicați o mână spre Domnul și dacă aveți o batistă, ridicați-o spre Domnul și o voi ruga pentru toate. Acolo și Dumnezeu o să lucreze. Și spunea, era un copil la Târgu Mureș bolnav de leucemie, un copil de 5 ani bolnav, era internat acolo. Spunea omul acesta, n-am putut să ajung prin îmbulzeală acolo și am ridicat mâna sus și am spus, Doamne Dumnezeule, prin Duhul Tău ce Sfânt, atinge Tu batista asta, atinge-o Tu. Ăla era acolo pe teren și omul acesta era în tribună, era în tribună. Și a doua zi a venit de la Timișoara, a venit la Târgu Mureș, s-a dus în salon, s-a rugat încă o dată și a pus acea batistă peste copilul bolnav de leucemie de 5 ani. Copilul acela până în ziua de astăzi este sănătos și nu mai are niciun fi de boală în el. Asta însemnează că acea batistă poți o ții ca relicvă și să umpli peste tot prin lume atingând bolnavii de leucemie, scoțând duhurile necurate, vindecând de lepră. Asta însemnează, o, nu, ce a fost pentru timpul acela, pentru cazul acela, pentru ziua aceea. Nu toate, nu totdeauna Dumnezeu lucrează așa. Dumnezeu făcea lucruri nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Ni se spune despre Petru, că așa era de plin de Duhul Sfânt și Dumnezeu mărturisea și însoțea lucrarea lui, încât scoteau pe bolnavi și numai umbra lui, Petru, să se atingă de careva și bolnavii se făceau sănătoși. Să rămânem la cele scrise. Să rămânem la cele poruncite din cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem mai deștepți, nu suntem mai plini de Duhul Sfânt decât au fost ei la început. Apostolilor nu le-a trecut prin minte să ia veșmintele Domnului, brâul Maicii Domnului și să le umble cu ele prin lume și să facă vindecări. Ci apostolii au chemat numele Domnului. Și Petru i-a spus, uite-te țintă la noi, aur și argint n-am, dar în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Nu i-a pus giulgiu pe cap, nu i-a pus brâu Maicii Domnului, ci s-a rugat și a chemat numele Domnului. Eu vreau să fiu vindecat în numele Domnului Iisus Hristos. Și cred că mulți bolnavi vor să fie vindecați, dar nu cu orice metodă. Nu cu orice metodă, ci vreau să fiu vindecat când sunt bolnav, chemând numele Domnului Iisus Hristos prin rugăciune, prin ungere cu un de lemn, prin rugăciunea bisericii, prin mărturisire, dar nu prin practici contrare Scripturilor. Dumnezeu își cinstește sfinții săi și în viață și după moarte. Și ca și în cazul lui Elisei, pentru timpul acela și pentru omul acela s-a făcut miracolul acela al învierii. Dar asta nu însemnează că tot timpul a fost așa. Și Dumnezeu își cinstește sfinții săi, pregătindu-le împărăția în primul rând, dându-le răsplățile acelea, își cinstește sfinții săi. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, cu credință deplină în Sfintele Scripturi. Și când mai auzim de practici de felul acesta și când auzim de lucruri de genul acesta, să putem să arătăm lumină, să putem să spunem ceea ce spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu dorește ca oamenii să-i se închine Lui în Duh și în adevăr. Fiindcă n-am văzut un chip, să nu ne facem. Fiindcă nu știm sigur, apostolul Pavel a fost executat și i s-a tăiat capul la Roma. Apostolul Pavel i s-a tăiat capul la Roma. A fost aruncat trupul lui, pentru că era un condamnat la moarte, într-o groapă comună. El împreună cu 10 și cu alte sute și s-a turnat pământ peste ele. Ucenicilor din timpul acela nu le-a trecut prin cap. Nu le-a trecut prin cap să-l dezgroape și să ia un deget și să ia o mână sau să ia capul și să umble cu el prin lume. Nu le-a trecut prin cap, pentru că ei se bazau pe cuvântul Domnului. Ucenicii l-au îngropat pe Ștefan și ei știau dacă asta era de la Dumnezeu, să nu-l îngroape, ci să facă minuni cu el. Ar fi făcut lucrul acesta dacă era poruncă de la Dumnezeu. Să înțelegem și noi că Dumnezeu dorește să-i fim credincioși lui. Îl iubim pe el, spune Petru, fără să-l fi văzut. Credem în el, fără să-l vedem. Și dacă avem nevoie de credință, numai văzând anumite lucruri, numai pipăindu-le, atunci nu știu ce fel de credință este, dar nu știu dacă este una mântuitoare. Și Mântuitorul ne-a spus, avem Scripturile, avem Scripturile. A strigat bolnav, a strigat păcătosul acela, bogatul din locuința morților, Părinte Avrame, să se ducă Lazar în casa fraților mei și să le adeverească lucrurile acestea. Și știți ce a spus Avram, întruchipându-l pe Dumnezeu? Au pe Moise, și pe proroci. Au Sfintele Scripturi, să asculte în ele. Nu, Părinte Avrame, și dacă va învia cineva din morți și le va adeveri lucrurile acestea, vor crede. Dacă nu vor crede Scripturile, nu vor crede nici dacă a înviat cineva din morți. Aproape pot să spun în încheiere lucrul acesta, nu neg că s-ar putea ca unii oameni să se fi vindecat. Nu neg. Atingându-se de anumite racle, atingându-se de anumite oase, nu neg lucrul acesta, dar nu știu dacă prin puterea lui Dumnezeu. Când ni se spune în Sfânta Scriptură, în Cartea Apocalipsei, despre puteri, semne și minuni mincinoase. Minuni mincinoase. Dacă diavolul poate ca să mă vindece de cancer, mai bine mor de cancer decât să fiu vindecat de diavolul. Dacă vrea Dumnezeu să mă vindece, să mă vindece El. Amin? Elisei a fost bolnav și el care înviase morți și oasele lui au înviat alți morți, el n-a înviat. Elisei a fost bolnav și a murit. Un om s-a atins de oasele lui, a înviat, dar el n-a înviat. Să luăm din mâna lui Dumnezeu și cele bune și cele rele. Vreau să fiu vindecat. Vreau copiii mei când sunt bolnavi să fie vindecați. Vreau să văd lucrările Domnului, cancer vindecat. Vreau să văd sida, vreau să văd bolnav de inimă, de diabet. Vreau să văd vindecați, dar în numele Domnului Iisus Hristos. Nimic de la cel rău. Prin puteri oculte, prin semne mincinoase, prin lucruri de genul acesta care arată a idolatrie. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credința Scripturilor, cu credința lui Avram, Isaac și Iacov, cu credința lui Petru, cu credința lui Pavel, cu credința lui Ștefan, cu credința lui Elisei, cu credința femeii acelea, cu credința sfinților. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat în veci. Amin.